Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος κυμάτος, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο, με την οικονομική παύλα επενδυτική του διάσταση, γιατί έχει ενδιαφέρον πως ισχυροί οικονομικοί παίκτες, κυρίως εκτός χώρας, τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας, βλέπουν το όλο κλίμα που έχει διαμορφωθεί, εκτιμούν τις επόμενες κινήσεις και βάσει αυτών των εκτιμήσεων κάνουν και τις δικές τους. Αναπτύσσουν μάλλον και τα δικά τους επενδυτικά σχέδια. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα, τουλάχιστον εδώ για τους φίλους της εκπομπής είναι γνωστός, αρκετές φορές έχουμε συνομιλήσει μαζί, δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, ο κ. Γιάννης Κουζομίτης, ο οποίος υπογράφει και το συγκεκριμένο άρθρο. Ένα άρθρο γνώμης, όπου όμως περιλαμβάνει και έτσι άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία ρεπορτάζ, διότι συμμετείχε ο ίδιος σε μια αποκαλυπτική, όπως αποδείχθηκε, συνάντηση το βράδυ της Τρίτης στην Αθήνα, που μία από τις, τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες είχε καλέσει managers για διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση, τα κόμματα και τις συστημικές τράπεζες, με αντικείμενο τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με φόντο και τα όσα εξελίσσονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Γιάννη Κουτσομίδη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Έχει ενδιαφέρον, σπέδω εξ αρχής να κάνω αυτή την εισαγωγή, το πώς αποτυπώνεται στο άρθρο αυτό η οπτική των ξένων επενδυτών για τα ελληνοτουρκικά. Θέλετε να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή?
Ναι, κοιτάξτε, εγώ εδώ και μερικά χρόνια έχω μια, αν θέλετε, επαφή με μια από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες, η οποία έχει παρουσία στην Ελλάδα, αλλά έχει και πολύ μεγάλη παρουσία και στην Ευρώπη και στις αναπτυσσόμενες αγορές. Και ταυτόχρονα συντονίσει και ένα δίκτυο επενδυτικών φαντ, πολλά από τα οποία έχουν παρουσία πολλών ετών στην Ελλάδα. Μάλιστα, ένα από αυτά τα φαντ ήταν και σύμβουλο στη διαχείριση του ελληνικού χρέους τα χρόνια τα πύρινα της κρίσης, που δηλαδή ξέρουν τη χώρα, ξέρουν την περιοχή, ξέρουν τι συμβαίνει. Αλλά θέλουν να ακούσουν και τη γνώμη κάποιων ανθρώπων που είναι, αν θέλετε, και στον χώρο της ενημέρωσης και τα λοιπά. Και έτσι έγινε ένα δείπνο εργασίας και ήταν μαζί και ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος έχει και χρόνια εμπειρίας στην Ουάσιγκτον, είναι εδώ τώρα και δουλεύει σε ένα πολύ μεγάλο μέσο ενημέρωσης. Για λόγους εχημήθειας δεν μπορώ να αναφέρω τα ονόματα και δεν έχει και ενδιαφέρον, νομίζω, δεν είναι αυτό η ουσία. Η ουσία ήταν εξής: στην αρχή της τοποθέτησής μας και εμένα και του συναδέλφου, αφού εξηγήσαμε την πορεία που θεωρούμε, που βλέπουμε, των μεταρρυθμίσεων, την έξοδο από την ενισχυμένη υποπτία, το πώς βαδίζει η οικονομία, ποιοι είναι οι κίνδυνοι με βάση την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό, ποια είναι τα πιθανά μοντέλα και τα σενάρια μετεκλογικά πιθανών συνεργασιών, τι μπορεί να συμβεί κλπ. Μπήκαμε μετά στην αποτίμηση του κινδύνου μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Και εκεί και εγώ και ο συνάδελφος, και μάλιστα ήταν σχεδόν ταυτόσιμες οι θέσεις μας, ότι ο κίνδυνος, ενώ μέχρι πριν δύο χρόνια ήταν μεν υπαρκτός, αλλά δεν μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρός, αυτή τη στιγμή, κατά τη δική μου εκτίμηση και του συναδέλφου, έχει ανέβει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή η πιθανότητα μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Και ναι, μεν υπάρχουν διάφορα σενάρια για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί κάτι τέτοιο. Τις τελευταίες τρεις-τέσσερις ημέρες έχουν δημοσιευθεί δύο άρθρα από ειδικούς, όχι Έλληνες, Αμερικανούς, ο Ρούμπιν και ο Τσιντζέρας, που είναι άνθρωποι που ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια με τα ζητήματα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, γράψανε δύο άρθρα που λένε πλέον σαφέστατα ότι πλέον ο κίνδυνος πολέμου, ή μάλλον ο κίνδυνος, ας πούμε, να εισβάλλει η Τουρκία στην Ελλάδα, είναι πλέον υπαρκτός. Και αυτό αναφέραμε στους ξένους επενδυτές και τους μάνατζερς, και αφού ολοκληρώσαμε τις σκέψεις μας, υπήρχαν οι ανταπαντήσεις, και εκεί με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες, τους ξένους, θεωρούν ότι δεν στέκει σε μεγάλο βαθμό το σενάριο αυτό της σύγκρουσης, διότι η Τουρκία την επόμενη μέρα, ας πούμε, μετά από μια τέτοια κίνηση, θα έπαιρνε στο στόχαστρο όλων των διεθνών αγορών με απολύτως καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία της. Δηλαδή κλείσιμο τραπεζών, έξω, πώς το λένε, να κλείσουν τα συναλλαγματικά αποθέματα, να μείνει εντελώς εκτός συστήματος, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ουσιαστικά η οικονομία της. Φυσικά εκεί έγινε μια συζήτηση κατά πόσον αυτό όπως μπορεί να γίνει, αλλά αυτό που αντιληφθήκα είναι ότι οι ξένοι επενδυτές δεν είναι τόσο, θα λέγαμε, δεν λειτουργούν με βάση πατριωτισμό ή με βάση, ας πούμε, την τήρηση του καλού και του ηθικού, αλλά προβλέπουν τι μπορεί να συμβεί εάν η Τουρκία κάνει μια τέτοια κίνηση. Και συγκεκριμένα προδιαγράφουν ότι η Τουρκία θα γίνει ένας παρίας ο οποίος θα τεθεί στο στόχαστρο πάρα πολλών κυβερνήσεων και κυρίως ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες χώρες διατηρεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των εμπορικών της και οικονομικών συναλλαγών, και η πιθανότητα παραμογής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ θα καταστρέψει όλη την οικονομία της Τουρκίας. Με αποτέλεσμα τα funds να θέλουν να δράσουν προληπτικά ώστε να περιορίσουν τις όποιες ζημιές θα υποστούν από την έκθεση που έχουν, την επενδυτική έκθεση που έχουν στην Τουρκία. Δηλαδή δεν είναι ότι θα θέλουν να τιμωρήσουν την Τουρκία επειδή θα κάνει κάτι κακό, αλλά θα προσπαθήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα να προλάβουν τις κυρώσεις οι οποίες θα επιβληθούν από τις δυτικές κυβερνήσεις στην Τουρκία.
Εκεί πιστεύετε ότι βρίσκεται και η σημαντική διαφορά σε σχέση με τα όσα έχουν εξελιχθεί από το Φεβρουάριο του 2022 μετά την ρωσική εισβολή? Τι θέλω να πω, δεν ξέρω αν είχε υπάρξει μια αντίστοιχη συνάντηση κάπου στα τέλη του 2021, αρχές του 2022 στην Ουκρανία, όπου πάλι οικονομικοί παράγοντες προσπαθώντας έτσι να συζητήσουν το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, απέρριπταν το ενδεχόμενο εισβολής, γιατί θεωρούσαν ότι θα ήταν πολύ σημαντικότερες οι επιπτώσεις στην ρωσική οικονομία από αυτή την εισβολή. Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει διαφορά, ότι είναι πολύ πιο εκτεθειμένη η τουρκική οικονομία στα δυτικά κεφάλαια.
Προφανώς, διότι η Τουρκία δεν έχει φυσικούς πόρους, έχει τεράστιο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών. Έχει απόλυτη ανάγκη την εισρωή ξένου συναλλάγματος σε δεκάδες δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, και πιθανό κλείσιμο στρόφιγγας από το διεθνές κεφάλαιο, ας πούμε, προς την Τουρκία θα είναι απολύτως καταστροφικό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση το μέγεθος της Ρωσίας με την Τουρκία. Όχι ότι η Ρωσία είναι καμιά καταπληκτική οικονομία, απλά έχει τρομακτικό πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου. Βλέπουμε τώρα και με την αύξηση των τιμών της ενέργειας πόσα δισεκατομμύρια δολάρια συσσωρεύει. Η Τουρκία δεν έχει τίποτε να περιμένει από να πουλήσει πουθενά εάν κλείσουν οι λιστρόφικες, και όλες τις τράπεζες και το χρηματοπιστωτικό της σύστημα κρέμεται από τις διεθνείς αγορές. Άρα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που ίσως και εγώ, ίσως και άλλοι αναλυτές δεν έχουμε δώσει την κατάλληλη βαρύτητα, την πρέπουσα βαρύτητα, να καταλάβουμε ότι η Τουρκία δεν είναι απλό να πει ότι θα πάω και θα κάνω μια κίνηση στην Ελλάδα να καταλάβω 2-3 νησιά έτσι απλά, και την άλλη μέρα απλά θα γίνουν διαπραγματεύσεις και η ζωή θα συνεχιστεί. Θα είναι τρομακτικές επιπτώσεις στην Τουρκία. Θα πει κάποιος, και ποιος μας εγγυάται ότι οι Αμερικανοί θα βάλουν κυρώσεις ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πιστεύω ότι πλέον οι κινήσεις του κυρίου Ερντογάν, και ιδίως αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, είναι ότι υπάρχει τρομερή οργή σε πολλές κυβερνήσεις για τη συμμετοχή του στη σύνοδο της Σαμαρκάνδης που είχε πάει για την σύνοδο του Ισαγκάης. Έχει εκνευρίσει πάρα πολλές ξένες κυβερνήσεις αυτό το διπλό παιχνίδι που παίζει η Τουρκία, και νομίζω ότι εάν πραγματικά κάνει μια τέτοια κίνηση απέναντι στην Ελλάδα θα είναι το σταγόνο που θα ξεχυλίσει το ποτήρι σε σχέση με τις αλλοπρόσαλες αυτές κινήσεις Τουρκίας τα τελευταία χρόνια.
Δύο ερωτήματα. Επειδή αναφερθήκατε για διπλό παιχνίδι, αλήθεια πιστεύετε ότι εξακολουθεί να παίζει διπλό παιχνίδι? Γιατί από τις κινήσεις τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες το παιχνίδι είναι μονοδιάστατο πλέον. Νομίζω ότι έχει γίνει η επιλογή.
Κοιτάξτε, από τη μία δείχνει ότι έχει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τον Πούτιν. Σήμερα ξαναμίλησε μαζί του και του έδωσε και πλήρη αναφορά για το τι διενύφθη στην Πράγα. Πιθανόν να του είπε και να του πέρασε μηνύματα, αλλά μπορεί να είπε και πράγματα που ίσως να μην έπρεπε ένας δυτικός ηγέτης να περάσει τον Πούτιν. Τέλος πάντων, έχουν μια γραμμή επικοινωνίας. Από την άλλη, βέβαια, στηρίζει την Ουκρανία με διάφορους τρόπους. Μεσολάβησε και στην υπόθεση της εξαγωγής των σιτηρών. Αλλά ακόμη το χαρτί της συμμετοχής στο δυτικό στρατόπεδο δεν το έχει εντελώς.
Δεν το έχει κάψει, δεν το έχει κάψει, λέτε. Ναι.
Κάψει εντελώς. Σήμερα, βέβαια, πέταξε τώρα πριν μια ώρα πάλι μια φωτοβολίδα ότι αν δεν μας δώσετε τα F-16, υπάρχουν και άλλες χώρες που θα μας δώσουν ανάλογα αεροπλάνα κλπ. Είναι το γνωστό παιχνίδι και δεν είναι τωρινό. Η Τουρκία το κάνει αυτό πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πλέον τώρα τα στρατόπεδα είναι τόσο ξεκάθαρα χωρισμένα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζει αυτό το παιχνίδι που λέγεται στα αγγλικά το fence sitting. Δηλαδή να κοιτάς πού θα γύρει πλάστικα κάθε φορά και να παίζει ένα τέτοιο ρίσκο. Να είσαι τη μία με τον ένα και τη μία με τον άλλον. Βέβαια οι Αμερικανοί σαφέστατα δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να περάσει ολοκληρωτικά η Τουρκία στο στρατόπεδο, ας πούμε, το αντιδυτικό.
Αυτό είναι που κρατάει ακόμη ζωντανό τη σύνδεση της Τουρκίας με τον δυτικό κόσμο.
Ακριβώς. Όμως θα έλεγα και σε γεωπολιτικό επίπεδο, εάν η Τουρκία κάνει αυτό το, θα λέγαμε, παράλογο, την παράλογη κίνηση και επιτεθεί στην Ελλάδα, ίσως αυτό να είναι το λιθαράκι το οποίο θα γύρει την πλάστικα. Διότι πλέον θα είναι μια επίθεση σε έναν σύμμαχο, δυτικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Το ανέφερε πριν από μια εβδομάδα και ο γερουσιαστής ο Μενέντες, ότι αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα θα το θεωρήσουμε επίθεση σε μια σύμμαχο χώρα.
Μάλιστα. Το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω, μας περιγράψατε έτσι με πολύ ενδιαφέρον, το ακούσαμε τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη Τρίτη σε αυτή την συνάντηση εργασίας με Αμερικανούς επενδυτές, με Αμερικανική Τράπεζα. Η ερώτηση είναι η εξής. Αλήθεια, όλα αυτά που περιγράφηκαν και από τους επενδυτές απηχούν τη μέση κοινή λογική που νομίζω εύκολα κάποιος μπορεί να την αποδεχτεί και να την αντιληφθεί, αλλά το ερώτημα έγινε στο εξής γεγονός. Σε τι βαθμό μπορούμε να δούμε με κοινή λογική τον Ερντογάν?
Κοιτάξτε, είναι λογικό αυτό το ερώτημα, διότι έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις τα τελευταία χρόνια, οι οποίες είναι ευθέως αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Το πιο τρανό παράδειγμα είναι αυτή η παλαβή εντελώς νομισματική πολιτική της Τουρκίας, η οποία ο πληθωρισμός πλησιάζει το 100%, και αυτό πιέζει την Κεντρική Τράπεζα να μειώνει τα επιτόκια, το οποίο δεν στέκει σε καμία λογική. Από την άλλη όμως, το φάπτο του οικονομικού κραφ δεν είναι τόσο απλό να πει κανείς ότι θα παίξω το χαρτί του εθνικισμού, να φέρω τη χώρα πίσω από τη σημαία και να τη συμπαρατάξω κατά των εχθρών Ελλήνων που θέλουν να μας κάνουν κακό κλπ. Και την άλλη μέρα να πρέπει να τα ρίξει, ας πούμε, 80 εκατομμύρια στόματα. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο τόρωπος ή παρανοϊκός όσο φαίνεται για να κάνει μια τέτοια κίνηση. Όμως, παρόλα αυτά, τα ίδια λέγαμε κάποτε και για τον Πούτιν, και όμως φέρθηκε με αυτό το παρανοϊκό, όπως είπαμε πριν, της Ρωσίας, αλλά της Τουρκίας. Όμως όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους όπως είναι ο Παυτελή και όπως είναι το ενδεχόμενο να χάσει τις εκλογές ο Ερντογάν και ενδεχομένως να αντιμετωπίσει και δικαστικές περιπέτειες, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Εγώ γι' αυτό έχω θέσει τόσο ψηλά, ας πούμε, στην πιθανότητα του 40% την πιθανότητα της σύγκρουσης, διότι είναι ένας ηγέτης ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στριβωγμένος στη γωνία. Και το δυσάρεστο είναι ότι και η αντιπολίτευση στην Τουρκία δεν σηκώνει έναν ορθό λόγο και να πει ότι κύριε είσαστε εντελώς, ας πούμε, ανισόρροπη, βάζετε τη χώρα σε έναν επικίνδυνο δρόμο τη στιγμή που οι αδιαφορές με την Ελλάδα δεν δικαιολογούν σε καμία των περιπτώσεων ούτε σε μία στις χίλιες να σηκώνει τόσο ψηλά την κλιμάκωση της έντασης. Δυστυχώς είναι εγκλωβισμένη και η αντιπολίτευση της Τουρκίας σε αυτό το δρόμο. Και ιδιωτικά λένε, από ό,τι ακούω, ότι η Ελλάδα έχει σηκώσει την ένταση, διότι έχει δει ότι ο Ερντογάν είναι στεγωμένος στη γωνία από τους διεθνείς, από τον διεθνή παράγοντα, και θεωρεί η Ελλάδα ότι τώρα είναι ευκαιρία που είναι ο Ερντογάν στεγωμένος να πετύχει κάποια ωφέλη. Ποια είναι τα ωφέλη που θέλει να πετύχει η Ελλάδα, που δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουμε εμείς διεκδικούμε κάτι από την Τουρκία, δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα σημείο παράνοιας όλη η πολιτική τάξη της Τουρκίας.
Θέλω να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που απηχεί την προσωπική σας εκτίμηση για το πώς εσείς διαβάζετε την πραγματικότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και το τι μπορεί να συμβεί. Και είναι μια εκτίμηση που ήταν, όπως περιγράφετε και εσείς, το μόνο σημείο διαφοροποίησης με τον έτερο Έλληνα συνάδελφο που βρέθηκε στην ίδια συνάντηση, η οποία έγινε στο χρόνο που μπορεί να διαρκέσει ένα επεισόδιο, εφόσον σημειωθεί η σύγκρουση των δύο πλευρών. Εσείς εκτιμάτε ότι ένα θερμό επεισόδιο είναι πολύ πιθανό να εξελιχθεί σε γενικευμένο πόλεμο. Γιατί?
Κοιτάξτε, σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου είχαμε και πάλι κάποιες προσπάθειες της Τουρκίας που κατέληξαν σε ή θερμό επεισόδιο ή περίπτωση θερμού επεισόδιο, όπως έγιναν τα Ήμια, η κίνηση ήταν ουσιαστικά της κατοχύρωσης εντυπώσεων και της δημιουργίας εντυπώσεων. Δεν ήταν ουσιαστικά προσπάθειες κατάληψης ελληνικού εθνικού χώρου. Εδώ αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι αν η Τουρκία κάνει κάποια κίνηση, δεν θα είναι απλά για να κατοχυρώσει κάποιες εντυπώσεις ή να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα στα χωρικά ύδατα. Αν επιτεθεί η Τουρκία, θα προσπαθήσει να καταλάβει νησιά. Και αν το κάνει αυτό, είναι σαφές και από τις πληροφορίες που έχουμε και από τις δηλώσεις, αλλά και οι πληροφορίες που έχουμε, είναι ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιπιτεθούν και θα αντιπιτεθούν με σφοδρότητα. Δεν μπορεί καμία ελληνική κυβέρνηση και κανένας ηγέτης ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να αφήσει να υπάρξει απώλεια εθνικού εδάφους. Αυτό θα σημάνει και μια απάντηση από την Τουρκία. Και συνέχεια θα υπάρξει απάντηση και από την Ελλάδα. Δεν βλέπω σε ποιο σημείο θα μπορούσε να υπάρξει, αν θέλετε, ένα φρενάρισμα είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, που θα οδηγούσε, αν θέλετε, σε μια ανακοχή, όπως έγινε, ας πούμε, Φερρυππίν με τα Ήμια, που παρενέβη ένας διεθνής παράγων και έγινε, κατέβηκαν οι σημαίες και τα λοιπά, που ουσιαστικά κριζάρανε δύο ελληνικές βραχονησίδες. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτή τη φορά νομίζω ότι αν κάνει κάτι η Τουρκία, δεν θα κάνει κάτι μικρό να στείλει κάτι σε μια βραχονησίδα, θα είναι κάτι γενικευμένο. Γι' αυτό και η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα οδηγηθούμε σε μια σύραξη, πολεμική σύραξη, η οποία κανείς δεν ξέρει με ποιο τρόπο μπορεί να σταματήσει.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Όπως περιγράφετε και εσείς, την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τετάρτη, το επενδυτικό γκρουπ ταξίδεψε προς την Τουρκία. Έχετε εικόνα τι ενδεχομένως συζητήθηκε εκεί?
Δεν έχω μιλήσει μαζί τους, αλλά γνωρίζω καλά ότι θα δουν και αξιωματούχους της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας και εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν ξέρω αν θα δουν κάποιον από το, ας πούμε, παλάτι οικονομικό σύμβουλο του Ερντογάν, αλλά είναι βέβαιο ότι θα έχουν σημαντικές επαφές και με το τραπεζικό σύστημα. Πιστεύω ότι αρχές της επόμενης εβδομάδας, Δευτέρα-Τρίτη, θα δουλέψει το ρεπορτάζ και θα έχουμε νεότερα για να μάθουμε τι αποκόμισαν από τις επαφές που έχουν με την άλλη πλευρά και αν το οικονομικό, αν θέλετε, κατεστημένο της Τουρκίας έχει αντιληφθεί ποιες θα είναι οι πιθανές επιπτώσεις από δυσμενείς εξελίξεις με την Ελλάδα.
Υπάρχει έτσι μια έστω και πρόχειρη αποτίμηση της ελληνικής παρουσίας στην Πράγα και των όσων προηγήθηκαν με το επεισόδιο με τον Ερντογάν?
Κοιτάξτε, αυτό που έγινε ήταν το αναμενόμενο σε σχέση με την παρουσία του Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν είχε καμία διάθεση, από ό,τι φάνηκε, να ανοίξει μια επικοδομητική συζήτηση είτε να επιδιώξει μια συνάντηση. Πήγε εκεί, αυτό που λέμε στα λαϊκά, να κάνει το κομμάτι του, και πολύ ορθά ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανταπάτησε με αυτόν τον τρόπο που ανταπάτησε στο δείπνο. Νομίζω ότι απλά φάνηκε ότι τα πράγματα ακόμη είναι σε ένα, θα έλεγα, αδιέξοδο και σε μια ένταση, αλλά άφησε μια χαραμάδα, ας πούμε, δεν θα το έλεγα φωτός, αλλά τέλος πάντων εξελίξεων η τουρκική πλευρά, λέγοντας ότι δεν αποκλείεται τελικά να υπάρξει μια συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο επόμενο διάστημα, που δεν ξέρουμε πότε μπορεί να είναι αυτό. Πάντως, νομίζω ότι το Μητσοτάκης Γιώκ φαίνεται ότι φεύγει από το τραπέζι.
Μάστε, το κρατάμε αυτό. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον την επόμενη εβδομάδα περισσότερες πληροφορίες για την περιοδία των Αμερικανών επενδυτών επί τουρκικού εδάφους αυτή τη φορά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.